بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kajian kita kali ini adalah tematik yang berseri insyaallah dengan tema kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, dan ini materi pembahasan ini bagian dari pembahasan akidah. Kita mengetahui bersama bahwa ada empat alam kehidupan yang akan dilewati oleh manusia dalam hidupnya, yaitu alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzakh, alam kubur, dan yang keempat alam akhirat. Fase kehidupan setiap insan, setiap manusia berawal dari alam rahim. Ya, dari alam rahim. Tentunya dengan perkecualian yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu bapak kita Adam alaihissalatu wassalam tidak melewati fase ini karena beliau adalah manusia pertama, bapak manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya itu Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya. Adapun Bani Adam, seluruh keturunan Adam alaihi salatu wassalam, melalui proses alam rahim, ya, yang diawali dengan peniupan ruh dan pencatatan takdir setiap insan saat dia telah berumur genap 120 hari dalam rahim ibunya. Ya. Adapun prosesnya secara lengkap dari percampuran air mani lelaki dan wanita dalam perut, dalam rahim seorang ibu, dalam bentuk nutfah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kecuali perkecualian di sini adalah proses penciptaan Nabi Isa, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril meniupkan ruh ke dalam ruh ya Nabi Isa ke dalam rahim Maryam, iya, ke dalam rahim Maryam. Nah, yakni tanpa bapak. Nah, itu perkecualian. Nah, keumuman Bani Adam melalui proses nutfah, percampuran air mani laki dan wanita dalam bentuk nutfah selama 40 hari, kemudian berkembang pada proses berikutnya setelah genap 40 hari beralih ke segumpal darah, 40 hari pula kemudian beralih ke sekerat daging, 40 hari pula ya, kemudian setelah genap 120 hari ditiupkan ruh ke dalam jasad itu. Nah, menjadi seorang insan yang terdiri dari jasad dan ruh. Sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya pertama kali sebagai nutfah, mani, selama 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Berarti sudah 80 hari. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi sekerat daging selama 40 hari pula. Pada fase 40 hari yang ketiga, ya, berubah menjadi sekerat daging, kemudian dengan proses terbentuk ya anggota-anggota, yakni anggota-anggota tubuh, organ-organnya, sampai akhirnya lengkap dan siap ya ditempati ruh setelah genap 120 hari. Kemudian ya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma yursalul malaiku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Kemudian diutus kepadanya malaikat, satu malaikat meniupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk menulis empat perkara baginya, bagi insan ini tadi. Rezeki yang akan dia dapatkan ya, selama hidup di dunia, ajalnya, amalannya, ya, amalan apa saja akan dia kerjakan selama hidupnya, dan nasibnya kelak di akhirat, apakah dia celaka sebagai penghuni neraka atau beruntung bahagia sebagai penghuni surga. Ini empat perkara yang dicatat yang merupakan takdir insan tersebut secara khusus, dicatat oleh malaikat yang diutus tersebut dengan menyalinnya dari kitab Allahul Mahfuz. Dengan menyalinnya dari kitab Allahul Mahfuz. Karena seluruh takdir telah tercatat dalam kitab Allahul Mahfuz. Qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sanah. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan 7 lapis langit dan bumi sejarah waktu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat tadi yang mencatat empat perkara itu hanya menyalin dari Lauhul Mahfuz. Ya. Ini prosesnya yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila telah tiba waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah tentukan, insan itu lahir ke dunia. Lahir ke dunia untuk menjalani fase kehidupan alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dia Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kalbu hati agar kamu bersyukur. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah. Yani asal awal penciptaan manusia, yaitu bapak kita Adam. Allah ciptakan dari tanah. Adapun istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Thumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani, anak-anak Adam, ya, dari percampuran Adam dengan Hawa, setetes mani itu proses berikutnya. Thumma min nutfah, untuk ya, proses untuk keturunan Adam. Thumma min alaqatin, lalu dari segumpal darah. Tadi sudah kita dengar prosesnya pada hadis Ibnu Mas'ud. Dari nutfah setetes mani berubah menjadi segumpal darah. Thumma yukhrijukum tifla, segumpal darah kemudian berubah menjadi sekerat daging, kemudian berproses ya, terbentuk anggota-anggota tubuhnya, organ-organ tubuhnya seluruhnya lengkap ya. Sampai kemudian ditiupkan ruh padanya sehingga menjadi insan yang utuh terdiri dari jasad dan ruh. Dan terus berkembang dalam perut ibunya. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak di dunia. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa. Sampai dewasa, sampai baligh. Thumma litakunu syuyukha, lalu menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Tapi Allah SWT menjelaskan, wa minkum man yutawaffa min qabl. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Ya, ada yang tidak sampai tua. Mati di masa mudanya. Setelah balik tetapi tidak sampai tua. Setelah dewasa tapi tidak sampai tua. Bahkan ada yang tidak mencapai usia dewasa. Mati sebelum balik, sebelum dewasa, ketika masih anak-anak. Ya. Bahkan ada yang mati dalam rahim ibunya, tetapi setelah ditiupkan ruh. Setelah genap 120 hari. Jadi sudah ada ruh yang dicabut dari jasadnya, tetapi dalam masih ketika masih dalam rahim dan belum sempat terlahir ke dunia dalam keadaan hidup, dan yang dikenal dengan keguguran ya. Allah mengatakan walitablughu ajalan musamma, jadi yang proses yang lengkap, yang terlahir anak kemudian jadi dewasa menjadi tua ya, terus ya sampai tiba ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ditetapkan Allah SWT dan tercatat dalam Lauhul Mahfuz dan tercatat dalam lembaran catatan malaikat yang diutus tadi untuk mencatat empat perkara khusus insan tersebut. Salah satunya adalah ajalnya. Allah mengatakan wa litablughu ajalan musamma, kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan. Sampai tiba ajal yang ditentukan. Ya. Wa la'allakum ta'qilun, dan agar kamu mengerti. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase ini diawali dengan terlahir ke dunia sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa. Ya. Hanya menangis. Demikianlah keadaannya sampai dia mencapai batas umur, diberi penglihatan oleh Allah, diberi pendengaran oleh Allah untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Hingga akhirnya bisa berbicara dengan bahasa orang-orang sekitarnya. Sesuai yang dia dengar sehari-hari. Penglihatan, pendengaran, dan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai perangkat untuk belajar ilmu pengetahuan. Itu alat, perangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, bekal bagi setiap insan agar dia mempelajari ilmu pengetahuan. Karena menjalani hidup di dunia ini butuh bekal ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak bisa. Ya, terutama ilmu agama. Terutama ilmu agama, ilmu syariat yang menentukan kemaslahatan hidup setiap insan di dunia dan di akhirat. Demikianlah barakallahu fikum keadaan insan itu hingga dia mulai berakal. Mulai berakal pada usia tamyiz yang diberitakan oleh Nabi SAW pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun tentunya menurut hitungan kalender Hijriah. Ya, karena itu patokannya. Pada usia tersebut seorang anak menjadi mumayyiz. Ya, sudah mulai berakal sehingga mulai dilatih untuk beribadah. Beribadah sholat, puasa jika memang fisiknya mendukung, ya. Pada fase ini pahala ibadah yang dia kerjakan sudah tercatat sebagai kebajikan baginya. Meskipun pahalanya masih bersifat pahala sunnah karena belum mukallaf, belum baligh. Ibadahnya sudah sah karena dia sudah berakal, sudah bisa berniat untuk beribadah pada usia tamyiz tadi, usia 7 tahun. Tetapi pahalanya masih bersifat pahala sunnah karena belum terkena kewajiban, belum mukallaf, belum balik. Sebaliknya, apapun yang dikerjakannya belum dicatat sebagai dosa. Jika ada sesuatu yang sifatnya itu kemungkaran, itu dosa bagi orang-orang yang sudah mukallaf, yang dikerjakan oleh anak yang masih mumayyiz tadi, maka itu belum dicatat sebagai dosa. Sampai dia mencapai usia baligh. Dengan usia baligh, dewasa, akalnya sempurna. Sudah sempurna dan siap untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia itu dia menjadi seorang mukallaf yang ditaklif, yang dibebani dengan perintah dan larangan yang ada dalam syariat. sudah terkena pembebanan syariat berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Jika melaksanakan kewajibannya berpahala tentunya dengan pahala ibadah wajib. Jika meninggalkan kewajiban maka sudah dicatat sebagai dosa. Jika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan oleh Allah maka tercatat sebagai dosa baginya. Konsekuensi syariat sudah berlaku padanya. Dan semua itu tercatat baginya dalam kitab catatan, kitab amal yang ada di tangan malaikat, ya, yang ada di tangan malaikat. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi dan mencatat setiap amalan kebajikan atau dosa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Dan ada totalnya setiap orang diawasi oleh 4 malaikat yang bergantian tugasnya. Yang bergantian totalnya 4, tetapi setiap kali bertugas hanya 2 malaikat. Karena yang bertugas di malam hari rentang waktu dari sholat asar sampai ke sholat subuh, ya, ini untuk malam hari 2 malaikat pencatat amalan malam. Kemudian ketika sholat subuh pergantian tugas 2 malaikat yang lainnya untuk bertugas mencatat amalan hamba itu dari sholat subuh sampai sholat asar untuk amalan siang. Demikian seterusnya pergantian 2 malaikat pencatat amalan malam dan siang tadi pergantiannya di waktu sholat asar dan sholat subuh. Ya, jadi totalnya 4 malaikat yang terus mencatat amalannya hingga catatan amal kitab amal itu ditutup dengan kematiannya ketika tiba ajalnya. Kelak di akhirat hamba itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalannya sesuai yang tercatat dalam kitab amalnya. Jadi kehidupan dunia merupakan fase kehidupan menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat sebagai seorang mukallaf diuji dengan ini. Ya. Dengan beban adanya kewajiban yang harus dijalankan dan adanya hal-hal yang diharamkan yang harus ditinggalkan. Dan kewajiban itu dilengkapi dengan hal-hal yang disunnahkan sebagai penyempurna. Begitu pula hal-hal yang diharamkan dilengkapi dengan adanya hal-hal yang dimakruhkan untuk ditinggalkan. Dan di sana ada pula hal-hal yang mubah, yang sifatnya boleh. Pada asalnya tidak ada konsekuensi pahala dan dosa pada perkara-perkara yang mubah. Kecuali jika perkara yang asalnya mubah menjadi faktor wasilah untuk pelaksanaan kewajiban, maka berpahala, atau menjadi faktor sesuatu yang haram maka mengandung dosa. Itulah kehidupan dunia yang dijalani. Ada 5 hukum syariat tadi dan itu sudah dibebankan kepada seorang yang mukallaf dan sebagaimana yang kita dengar tercatat dalam kitab amal, ya, sampai tiba ajalnya. Untuk kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, akan dihisab, akan ditimbang amalannya, akan diberi balasan surga atau neraka. Apabila ajal manusia telah tiba, malakul maut datang mencabut ruhnya, mencabut ruh yang ada dalam jasad. Dan dengan itu manusia menjadi mati, jasad itu jadi mati. Ya. Karena sudah tidak ada ruh di dalamnya. Menjelang ruhnya dicabut, manusia akan merasakan kondisi sekarat yang berat, yang dinamakan sakaratul maut. Disebut sakaratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengabarkan tentang sakaratul maut dalam surah Qaf ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ, dan datanglah sakratul maut bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Apa makna sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya bilhaq? Akan dijelaskan nanti. Ada dua makna yang terkandung pada kalimat ini. Zalika ma kunta minhu tahid, kata Allah. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah dahulu yang hendak kamu hindari. Tetapi ketika tiba waktunya, ajalnya tidak bisa dihindari. Sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya, kata Al-Imam Ibn Al-Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Datang dengan sebenar-benarnya, yakni sebenar-benarnya kematian, yaitu kondisi sekarat, sakratul maut, kondisi sekarat yang berat dan sulit, yang meliputinya, yang meliputi seseorang dan menutupi akalnya. Itu yang dimaksud dengan sakratul maut, kondisi sekarat yang berat dan sulit, yang meliputinya dan menutupi akalnya, serta menunjukkan kepadanya bahwa ia benar-benar sudah akan mati. Pasti akan mati jika sudah sakratul maut. Jadi makna sebenar-benarnya, ya, ada dua pendapat kata Ibnu Jauzi. Salah satunya sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya kematian, yakni kematiannya hakiki. Jika sudah sakratul maut, berarti ya pasti akan mati hakiki, menunjukkan bahwa dia akan mati sebentar lagi. Yang kedua, sakratul maut datang dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya akan adanya perkara akhirat. Datang dengan sebenar-benarnya akan adanya perkara akhirat. Sakratul maut menunjukkan secara jelas, menampakkan secara jelas kepadanya, kepada orang itu, dari perkara akhirat yang sebelumnya tidak tampak baginya. Ini keterangan Ibn al-Jauzi dalam Zadul Masir. Kata Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, makna sakratul maut yaitu hilang kesadaran, seperti pingsan dan semisalnya. Itu sakratul maut yang dialami seseorang jika sakratul maut menimpa dia, ya, hilang kesadaran seperti pingsan dan semisalnya. Ya, Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa kata sakrat pada ayat ini adalah kata tunggal yang disandarkan, diidhofahkan kepada al-maut, sakratul maut, sehingga ini bermakna umum. Memang sakrat itu kata tunggal. Struktur katanya tunggal, sakrat, ya. Tetapi disandarkan kepada al-maut, diidhafahkan kepada al-maut, sakratul maut. Dan ini bermakna umum, yakni mencakup satu sakratul maut atau lebih, ya, yakni kondisi sulit dan berat tadi, hilang kesadaran, ya, pingsan semisalnya. Kemudian makna sebenar-benarnya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu sesungguhnya kematian adalah perkara yang pasti akan terjadi. Itu makna sakratul maut, datang dengan sebenar-benarnya, yakni sebenar-benarnya kematian yang pasti akan terjadi. Juga makna lain, sakratul maut datang dengan membawa haqqul yaqin. Haqqul yaqin, yakni kebenaran yang meyakinkan. Karena setiap insan akan menyaksikan saat itu apa yang telah diancamkan kepadanya dan apa yang dijanjikan untuknya. Tergantung orangnya. Apabila dia orang beriman, maka dia akan diberi kabar gembira akan masuk surga saat itu. Ketika akan dicabut nyawanya, ruhnya. Apabila dia orang kafir, maka dia diberi kabar menakutkan akan masuk dalam neraka. Jadi ini menunjukkan makna yang kedua, datang dengan sebenar-benarnya, yakni membawa kebenaran yang meyakinkan, haqqul yaqin, akan adanya perkara akhirat, apa yang dijanjikan bagi orang yang beriman, yaitu surga, dan apa yang diancamkan bagi orang kafir, yaitu neraka. Karena dia akan dikabari ketika akan dicabut ruhnya oleh malaikat. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan tentang sakratul maut yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Sakratul maut yang begitu berat yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, yakni di awal hadis, Aisyah radhiyallahu anha mengangkat, menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya yang tidak diberikan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mukminin yang lainnya. Aisyah menjelaskan bahwa sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya. Di hari gilirannya Aisyah. Inna min ni'amillahi alaiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi wa baina sahri wa nahri. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atasku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, di hari giliranku dan di dalam pelukanku, antara paru-paruku dan sebelah atas dadaku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Dakhala 'alayya Abdurrahman wa bi yadihi siwak wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكِ فَقُلْتُ أَخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِي النَّعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِي النَّعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ كَذَا عَيْشَ رَيَ اللَّهُ عَنْهَا menjelaskan makna, serta Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan air liurku dan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu sebelum Nabi mati wafat alaihi wasallam. Kata Aisyah, Allah mengumpulkan air liurku, air ludahku dengan air liur, air ludah Nabi alaihi wasallam menjadi satu. Ceritanya ketika itu Abdurrahman masuk, ya, Abdurrahman masuk kepada aku, kata Aisyah. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar. Saudaranya Aisyah.
dan di tangannya ada siwak. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha sedang bersandar di dadaku. Lantas aku melihat beliau menatap kepada siwak yang ada di tangan Abdurrahman. Aisyah menjelaskan, meriwayatkan bahwa aku mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai siwak. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai siwak. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengerti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak dengan siwak itu. Maka Aisyah mengatakan, aku lantas berkata, aku ambilkan siwak itu untukmu. Nabi menganggukkan kepalanya mengiyakan. Kata Aisyah, lantas aku memberikannya kepadanya dan ternyata siwak itu terasa keras baginya. Sudah dicoba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa keras. Kata Aisyah, aku berkata, aku perlembut untukmu. Ini Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan siwak tadi agar ya mudah digunakan. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam menganggukkan kepalanya mengiyakan. Lantas ya Aisyah radhiyallahu taala anha melembutkannya dengan ya dengan giginya dimasukkan di mulutnya dilembutkan ya. Nah, di sinilah kemudian setelah itu diserahkan kepada Nabi alaihi wasallam. Nah, di sinilah Allah menyatukan antara air liur Aisyah dan air liur Nabi alaihi wasallam melalui siwak tadi. Lalu Nabi alaihi wasallam ya bersiwak dengannya. Kata Aisyah, ini detik-detik Nabi alaihi wasallam akan wafat. Wa baina yadayhi rakwatun fiha ma'un. Sementara di hadapan Nabi alaihi wasallam ada bejana yang terbuat dari kulit. Ya. Bejana yang terbuat dari kulit. Bejana itu untuk minum, ada airnya. Ya, berisi air. Rakwatun fiha ma fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Dan Nabi alaihi salatu wasalam memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air itu. Fayamsahu bihima wajhah. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengusap dengan kedua telapak tangan yang telah dibasahi air tadi, mengusap wajahnya. Yaqul, ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasalam sedang merasakan kondisi berat. Ya. Kondisi sakratul maut. Nabi mengatakan seraya yakni Nabi sallallahu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya tadi yang telah dibasahi air seraya mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada kondisi sekarat yang dirasakan. Thumma nasaba yadahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat telapak tangannya, faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan fir rafiqil a'la, di atas bersama teman-teman yang tertinggi. Artinya Nabi alaihissalam memilih untuk wafat agar bisa kembali bergabung dengan para nabi ya dalam surga di tempat yang tertinggi. Hatta kubidha, sampai akhirnya Nabi alaihissalam diwafatkan. Wa malat yaduh, dan tangan Nabi alaihi wasallam lemas. Nah, pada riwayat Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa dulu Nabi SAW ketika masih sehat, Nabi pernah menjelaskan bahwa seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai diperlihatkan kepadanya tempat duduknya dalam surga, dalam jannah. Kemudian setelah itu, ya, Nabi itu akan diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Akan diberi pilihan, yakni apakah dia memilih untuk masih lanjut, ya, hidup di dunia, atau dia memilih untuk wafat saat itu. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika kondisi sakratul maut menimpa Nabi SAW dan kepalanya ada di atas paha Aisyah, Rasul SAW pingsan. Pingsan pada kondisi sekarat itu. Ya. Pingsan sesaat, kemudian Nabi SAW tersadar, ya. Sadarkan diri. Kemudian Nabi SAW fa ashkhasa basarahu ila saqf. Kemudian Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke arah atap, menatap ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih kembali bersama teman yang tertinggi. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ya, dengan ucapan Nabi SAW tadi ketika akan wafat, berarti dia, Nabi SAW, tidak memilih kami. Nah, ini tadi yang diberitakan bahwa setiap Nabi ketika akan wafat itu diberi pilihan. Diperlihatkan tempatnya dalam surga, kemudian akan diberi pilihan apakah akan masih memilih untuk hidup atau dia memilih untuk wafat. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih kembali bersama teman yang tertinggi. Nah, rafiqal a'la di sini maknanya memilih teman yang tertinggi, kata jumhur ulama, yaitu Nabi SAW memilih untuk bergabung bersama para nabi. Ya, bergabung bersama para nabi di surga yang tertinggi. Nah, ini tafsir ucapan Nabi SAW, Allahumma rafiqal a'la. Naam. Ini riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sakratul maut, ya, detik-detik kematian Nabi SAW yang diawali dengan sakratul maut sampai Nabi SAW memilih wafat kemudian diwafatkan. Naam. Adapun riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya, yang meriwayatkan bahwa Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat, seperti riwayat tadi, yaitu di hadapan Nabi ada wadah, ada bejana yang berisi air, kemudian Nabi SAW memasukkan telapak tangannya, kemudian mengusap wajahnya dengan air. Kemudian pada riwayat ini, Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakratul maut. Riwayat ini dhaif. Jadi riwayat Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW saat sakratul maut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakratul maut. Riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Ya. Al-Albani rahimahullah memfonis hadis ini dhaif. Karena pada sanadnya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal, namanya Musa bin Sarjis. Nah. Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan pada syarah hadis ini. Ya, tadi kita sudah kita bahwa hadisnya dhaif. Nah. Tetapi dari segi makna terkait dengan memohon, pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menghadapi sakaratul maut. Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa kondisi sekarat adalah momen yang berat dan mengerikan. Ya, perhatikan ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menolongmu dan menyabarkanmu, maka Anda dalam bahaya besar pada kondisi sakaratul maut. Memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi kondisi sekarat, maknanya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran, Allah memberi ketabahan, Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan agar seseorang tidak kehilangan kesadaran, dia bisa tetap fokus ketika itu, agar dia bisa mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu maknanya. Itu makna memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam menghadapi sakratul maut. Jadi, alhasil meskipun hadis tadi dhaif, yakni tidak bisa kita menetapkan, kita tidak bisa menetapkan bahwa Nabi SAW membaca doa itu ketika menghadapi sakratul maut. Akan tetapi momen tersebut memang benar-benar menuntut seseorang untuk berdoa dengan doa tersebut. Memohon pertolongan kepada Allah SWT agar ditolong, ya, menghadapinya. Nah, Allahumma inni ala sakratil maut. Barakallahu fikum. Di antara doa yang sering kita baca, yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam sholat, setelah kita baca tasyahud, kita baca sholawat, kemudian kita diperintahkan oleh Nabi SAW, dibimbing oleh Nabi, agar berdoa ini di tasyahud terakhir. Dan doa yang paling diprioritaskan, pertama kali kita baca sebelum doa-doa yang lain yang ingin kita baca, adalah berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubik, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masih Dajjal. Fitnah kematian ada dua tafsir. Fitnah kematian ada dua tafsir. Ada yang menafsirkan fitnah kematian, yakni fitnah setelah seorang mati. Setelah hamba mati, dia akan menghadapi fitnah kubur, yaitu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan akan ditanya, diuji dengan pertanyaan man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, ma dinuk, apa agamamu. Tiga pertanyaan ini fitnah kematian yang dimaksud pada tafsir itu. Tafsir yang kedua mengatakan, yaitu fitnah ketika seseorang akan mati ketika kondisi sakratul maut. Ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah setan datang dengan wujud sosok yang merupakan figur yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang, misalkan ayahnya. Padahal itu setan yang berusaha mempengaruhi dia agar dia murtad, agar dia mengakhiri hayatnya, menutup hidupnya dengan murtad, dengan su'ul khatimah. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Tetapi alhamdulillah disebutkan oleh ulama bahwa tidak semua orang terkena fitnah ini. Ya, ini salah satu makna yang disebutkan, salah satu tafsir yang disebutkan oleh ulama dalam menafsirkan makna doa tadi yang kita baca. Setelah kita tasyahud, baca salawat, kemudian berdoa, berlindung kepada Allah SWT dari empat perkara, salah satunya fitnah kematian tadi. Nah. Barakallahu fikum, tadi telah disampaikan bahwa ada dua makna waja'at sakratul maut bil haqq, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Makna yang pertama apa tadi? Makna yang pertama dengan sebenar-benarnya kematian. Jika sakratul maut menimpa seseorang berarti dia ya akan mati. Ya, benar-benar akan mati. Kematian yang hakiki. Makna yang kedua menunjukkan kepadanya dengan hakul yakin, ya, kebenaran yang meyakinkan akan adanya akhirat yang dulu dikabarkan, yang telah dikabarkan kepadanya dalam hidupnya bahwa akan ada pembalasan di akhirat, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang beriman bahwa dia akan masuk dalam jannah, dikabarkan kepadanya ketika akan dicabut ruhnya. Sebaliknya orang kafir dikabarkan, diancam, dikabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb, Tuhan pencipta kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan itu dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, dia mendapatkan husnul khatimah. Dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, yang telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk dalam jannah. Allah mengabarkan pada ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu, an la takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepadanya para malaikat yang mengabarkan kepadanya agar kalian jangan takut, kalian jangan bersedih, bergembiralah kalian dengan jannah yang dulu dijanjikan kepada kalian. Pada hadis Al-Bara bin Azib diberitakan bahwa dikatakan apabila itu adalah orang yang beriman yang akan dicabut ruhnya, maka malaikat mengatakan kepadanya, wahai ruh yang suci yang baik, keluarlah kamu menuju ridha Rabbmu. Sebaliknya, apabila yang akan mati itu adalah orang kafir yang sedang menghadapi sakratul maut, dia akan melihat, mendapati apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah berfirman, "Walau tara idzul zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu sedang berada dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka untuk mencabut ruhnya, mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh kalian. Yani malaikat mengatakan, memerintahkan agar ruhnya keluar. Ya. Diancam al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini engkau akan dibalas dengan azab yang menghinakanmu. Dengan sebab dulu kamu mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak benar, yang batil. Dan dulu kamu menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Al-Bara bin Azib diberitakan bahwa dikatakan badannya oleh malaikat, wahai ruh yang busuk yang kotor, keluarlah kamu menuju murka Tuhanmu. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 50 Allah beritakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Sekiranya engkau melihat, kalau engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir itu, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bagian-bagian belakang mereka, dubur-dubur mereka dipukuli, disiksa. Wa dhuku adzabal hariq, dan malaikat mengatakan kepadanya, rasakanlah azab, siksa yang membakarmu, yang menyiksamu. Nah, inilah penjelasan makna yang kedua tadi, waja'at sakratul maut bil haqq, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Yani dengan sebenar-benarnya akan adanya akhirat, adanya pembalasan di akhirat. Barakallahu fikum. Barangkali pembahasan ini sudah cukup panjang. Meskipun pembahasannya belum tuntas, namun sebagaimana yang telah kami kabarkan tadi, bahwa pembahasan ini membutuhkan pembahasan yang berseri. Ya. Dan pembahasan kita baru sampai pada detik-detik sakratul maut, proses ya, saat akan dicabutnya ruh. Penjelasan makna sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya. Dan pembahasan ini akan kita lengkapi ya, pembahasan tentang malakul maut bersama timnya, tim malaikat yang dipimpin oleh malakul maut, para malaikat pembantu yang membantu malakul maut dalam mencabut ruh, dan tugas mereka ya, dan dengan pembahasan ini akan mengakhiri kehidupan dunia seseorang saat ruhnya dicabut, kemudian setelah itu dia akan beralih ke alam barzakh. Nah, dan ini pembahasan kelengkapan pembahasan ini insyaallah kita akan sambung biidznillah ta'ala pada kajian yang akan datang nanti. Nah, untuk sementara, karena majelis sudah cukup panjang, maka kami cukupkan sampai di sini. Dan waktu yang tersisa, ya, kita bisa manfaatkan jika ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan, ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan kita atau problem-problem yang lainnya yang anak tahu jawabannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Barakallahu fikum. Naam. Masya Allah. Sudah terasa majelisnya ya? Nah, sudah berapa jam? Asabakumullah. Ya, jika memang tidak ada yang akan diajukan, nah, mungkin juga ikhwan memang sudah. Nah, kelelahan karena kita sudah melewati dua majelis. Nah, berarti kita akhiri dan kita akan berjumpa dan melanjutkan pembahasan insyaallah di waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT memberi kemudahan untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.